Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է այսօր օգոստոսի 5-ն 2-7 Երևանյան ստուդիայում Հովհաննես Շողիկյանն է բարի երեկո։ Մեր այս թողարկմանը առանձնացրել ենք։ Վերաքննիչ դատարանը հրաժարվեց փոխել ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը։
Ամուջին սպանում եք անազատության մեջ, կներեք, որ սենց են վերաբերում, սրանց նմանների պատճառով։
Ակտիվիստները ներկայացրել են Երևանի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի ու Երևան տրանս ընկերության ղեկավարի պաշտոնակության իրավական հիմքերը։ Բողոքներ նոր վճարովի ավտոկայանատեղերի դեմ։
Ասֆալտի համար փող ենք մտցնում, որ ցտեք կայնեմ ու շարժվեմ։
Հնարավոր զարգացումները հայ-իրանական հարաբերություններում, Իրանի նոր նախագահի պաշտոնավարման ժամանակ, իրանագետի մեկնաբանությունները։ Ռեպորտաժ Գյումրիից, Ղարաբաղից, մոլորակ-հանդես, իսկ մինչ այդ այս ժամի լուրերը կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը երեք շնորհավորական ուղեր ցեղել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամային ծննդյան օր վարդիվ։ Հավատացած եմ, որ ձեր և ձեր վարչակազմի մշտական ներգրավվածության շնորհիվ մեր բարեկամական հարաբերությունները նոր վերել կկապրեն, ձեռք կբերեն զարգացման նորանոր խոստումնալից հեռանկար։ Օբամային գրել է Սարգսյանը։ Օբաման երեկ դարձավ 52 տարեկան։ Այսօր Թուրքիայի դատարանը հրապարակում է պետական հեղաշրջում ծրագրելու մեջ մեղադրվող 275 ամբաստանյալների նկատմամբ առաջին դատավճիռները։ Ամբաստանյալների թվում են նախկին բարձրաստիճան զինվորականներ, փաստաբաններ, գիտնականներ և լրագրողներ։ Թուրքիայի զինված ուժերի նախկին շտաբի պետ գեներալ Իլքեր Բաշբուղը դատապարտվել է ցմահ ազատազրկման։ Այս դատավարությունը թուրքական մամուլում անվանել են Էրգենեկոնի գործ, մանրամասները մոլորակ ծրագրում։ Ռուսաստանցի բնապահպան 4 ակտիվիստներ՝ Զուֆար Աչիլովը, Վլադիմիր Իվանովը, Վալերի Սեմերգեյը և Գագիկ Ավանեսյանը, Գելենջիկի դատարանի որոշմամբ մեղավոր են ճանաչվել մի շինարարական ընկերության փող յուրացնելու մեջ և դատապարտվել են 8-ից 13 տարվա ազատազրկման։ Նրանց ձերբակալել են անցյալ տարվա փետրվարին, երբ նրանք քննել են նախագահ Վլադիմիր Պուտինին և ռուսաց ուղափառ եկեղեցու պատրիարք Գյուրեղին ենթադրաբար պատկանող շքեղ ամառանոցների խնդիրը։ Ակտիվիստները հերքում են մեղադրանքը և պնդում են, որ իրավապահները դրանք կորզել են հարցակնությունների ընթացքում ծեծ և կտանքներ գործադրելու միջոցով։ Միացյալ Նահանգները ահաբեկչական գործողությունների հնարավորության պատճառով ժամանակավորապես դադարեցրել է 19 երկրներում իր դեսպանությունների և դիվանագիտական այլ ներկայացուցիչությունների աշխատանքը։ ԱՄՆ և Ինտերպոլը հայտարարել են զբոսաշրջիկներին սպառնացող վտանգի մասին։ Անվտանգության միջոցառումները կազմակերպվել են այն բանից հետո, երբ Ալ-Ղայդայի հարյուրավոր գրոհայիններ 9 երկրներում, այդ թվում Իրաքում, Լիբիայում և Պակիստանում փախել են բանտերից։ Երեկ Թեհրանում տեղի է ունեցել Իրանի նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանիի երթնակալության արարողությունը։ Ռոհանին իր ելույթում արևմտյան երկրների առաջնորդներին կոչ արել, ջանքեր գործադրել Իրանի միջուկային ծրագրի պատճառով սահմանված միջազգային պատժամիջոցները վերացնելու համար։ Արարողությանը հրավիրված էին 5 տասնյակից ավելի երկրների ներկայացուցիչներ, այդ թվում Հայաստանի, Աֆղանստանի, Ղազախստանի, Թուրքմենստանի և Պակիստանի նախագահները։ Հուսի Ռայոթ Փանկ խմբի ազատազրկված անդամ Մարիա Ալյոխինան Պերմի շրջանի քրեակատարողական հիմնարկից տեղափոխվել է Նիժնի Նովգորոդի շրջանում գտնվող բանդ։
Շնորհակալություն Արմեն, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Վերաքննիչ դատարանն այսօր մերժեց ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի երիտասարդ ակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանի խափանման միջոցը փոխելու վերաբերյալ միջնորդությունը։ Փոխարենը համաձայնեց դատարանի դահլիճ հրավիրել գործով անցնող առանցքային վկաների։ Հիշեցնենք, Վճռաբեկ դատարանը բեկանել էր վերաքննիչ դատարանի վճիռը և գործն ուղարկել նոր քննության։ ՀԱԿ-ի 4 ակտիվիստներ՝ Տիգրան Առաքելյանը, Արտակ Կարապետյանը, Սարգիս Գևորքյանն ու Դավիթ Քիրամիջանը, ոստիկանների նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով անցած տարի դատապարտվեցին 2-ից մինչև 6 տարվա ազատազրկման։ Մինչև այս պահը ակտիվիստների նկատմամբ կիրառվում է նախաքննության փուլում ընտրված խափանման միջոցը։ 3-ը ազատության մեջ են չհեռանալու մասին ստորագրությամբ, իսկ Տիգրան Առաքելյանի նկատմամբ որպես խափանման միջոց ի սկզբանե ընտրվել էր կալանավորումը։ ՀԱԿ-ի ներկայացուցիչները վստահություն են հայտնում, որ եթե արդար դատականությունը իրականացվելի սկզբան է, ապա տղաները կլինեին ազատության մեջ և Տիգրան Առաքելյանը կլիներ ազատության մեջ և ընդհանրապես տղաների նկատմամբ քրեական հետապնդումը կդադարեցվեր։ Այս պահին Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժը ներկայացնում ենք, նա ամբողջ օրը դատական նիստին է հետևել, եւ այս պահին ներկայացնում ենք Իրինա Հովանեսյանի ռեպորտաժը.
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր առաջին դատական նիստի հենց սկզբում հրաժարվեց ազատ արձակել արդեն 2 տարի կալանավայրում գտնվող ընդդիմադիր ակտիվիստ Տիգրան Արաքելյանին։ Նախագահող դատավոր Եվա Դարփինյանի գլխավորությամբ դատարանը մերժեց խուլիգանության և ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքներով 2011-ի օգոստոսից ազատազրկված ակտիվիստի խափանման միջոց կալանավորումը փոխելու պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի միջնորդությունը։ Շուշանյանի հիմնավորումն այն էր, որ արդեն անցել են Արաքելյանին կալանավորված պայելու բոլոր ողջամիտ ժամկետները, մանավանդ Վճռաբեկ դատարանի այս տարվա մայիսի 8-ի որոշումից հետո, որով ամենաբարձր ատյանը ընդունեց նախորդ ատյանում թույլ տված դատավարական կոպիտ սխալները և այն փաստը, որ այդ սխալները հնարավորություն չեն տալիս պարզել այս գործով մեղադրվողների անմեղության աստիճանը։ Բացի այդ, ըստ Շուշանյանի, Արաքելյանի այս տարիների վարկը որևէ հիմք չի տվել ենթադրելու, որ նա կթաքնվի նախաքննությունից, բայց դատարանը չընդունեց այս փաստարկները, մերժումը վրդովեցրեց դատական նիստի մասնակիցներին և ակտիվիստին։
Ես ճիշտ ասած զարմացա այս դատարանի վրա, դա ինձ մի փոքր հիասթափեց։
Վերաքննիչ ատյանը փաստորեն երկրորդ անգամ է գործը քննում Վճռաբեկի պարտադրանքով։ Առաջին անգամ հիշեցնենք, այս դատարանը դատավորների այլ կազմով անցած տարվա նոյեմբերի 13-ին որոշել էր նույնը թողնել Կարապի լճի շրջակայքում տեղի ունեցած այս հայտնի միջադեպի մեջ մեղադրվող Տիգրան Արաքելյանին, Արտակ Կարապետյանին, Դավիթ Խիրամիջանին և Սարգիս Գևորգյանին 6-2 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին ատյանի դատարանի որոշումը։ Սակայն երբ երիտասարդները բողոքեցին Վճռաբեկ, այս ատյանը մասնակի ավարարեց բողոքը, վերաքննիչից պահանջելով նորից քննել գործը և վերացնել դատավորների թույլ տված խախտումները։ Հիմա այլ դատավորներ են գործը քննում։ Այսօրվա նիստում Տիգրան Արաքելյան հայտարարեց, որ այս գործը ամբողջությամբ հիմնված է ոստիկանների և ուղղորդված վկաների կեղծ ցուցմունքների վրա, հիշեցնելով, որ իրեն ամենածանր մեղադրանքն է առաջադրված, ինչի համար հիմա բանտում է ոստիկանի նկատմամբ բռնությունը։ Ակտիվիստը հերքեց այդ մեղադրանքը, հայտարարելով, որ մեքենայի մեջ բերման ենթարկվելիս ոստիկան Տիգրան Ավետիսյանը իր վիզը երկու ձեռքով սեղմելիս է եղել և ինքը ընդամենը վիզը ազատելու համար է գլուխը թափով հետ տարել։
Արդյոք իմ պարանոցը խերտելով, իմ վզից բրնած խերտելով, նա կատարում էր որևէ ոստիկանական գործառույթ։ Դա ապացուցով փաստական սանտիմետր կապտուր դատաբուժի իմ աչքի դիմացը արձանագրել, այդ փաստաթուղթը տեղական գործում կա, ինչու՞ այդ տեղեկանքին չի դրվում գնահատական։ Դա շատ կարևոր հանգամանք է, քանի որ ձեզ համար միևնույնն է, միգուցե 5-10, 10-20, չգիտեմ, դրանք թվեր են ձեզ համար, բայց դրանք տարիներ են, որոնք ես պետք է լսեմ, եթե կատարել եմ այդ արարքը։
Արաքելյանը միջնորդեց կրկնակի փորձաքննության ենթարկել այդ ոստիկանի քիթը, որի վրա կոտրվածքը որքան էլ տարօրինակ է, չի երևում, ասաց։ Նա մեկ առ մեկ թվարկեց իր կարծիքով գործում խեղաթյուրված փաստերն ու կեղծ վկայությունները, օրինակ թե ինչպես վկաներից մեկի մայրը հայտարել է, որ իր որդուն ստիպել են գալ և կեղծ ցուցմունք տալ, կամ թե ինչպես իրենց դեմ վկայություն տված մի տաքսիստ դատարանում հարցաքննության ժամանակ չի հիշել սեփական մեքենայի գույնը։
Ինքը չգիտեր իր մեքենայի համարները, ինքը չգիտեր իր մեքենայի գույնը, ինքը չգիտեր թե որտեղ է ինքը այդ ցուցմունքը գրել, ինքը ոստիկանության շենքի տեղը չգիտեր, տաքսի սերվիսի տեղը չգիտեր, ոչ մի բանի տեղը չգիտեր, ինքը տաքսու վարորդ էր, եկել էր ցուցմունք էր տալի հարգելի դատարան, ամոչ ինձ պահում եք անազատության մեջ սրանց նման, կներեք որ սենց եմ վերաբերում, սրանց նմանների պատճառով, ամոչ ինձ բոլորիս։
Իդեպ դատարանը հենց այսօրվանից սկսեց առանցքային վկաների հարցաքննությունը, ինչը նախորդ անգամ մերժել էր։ Հարցաքննվեց ոստիկան Շահեն Արությունյանը, ով ըստ անբաստանյալների իր հեռախոսով նկարահանել է Կարապի լճի միջադեպը, բայց և հեռախոսը, և տեսագրությունը անհետացել են։ Ոստիկանը այսօր էլ պնդեց, որ երիտասարդների հետ քաշքշուկի ժամանակ իրեն հարվածել են նկարահանելու պահին, հեռախոսը ձեռքից ընկել է և տեղում կորել։ Կասկածելի համարելով այս պնդումը, Մուշեղ Շուշանյանը միջնորդեց հեռախոսահամարը հայտնել։ Ոստիկանը սկզբում անընդհատ հրաժարվում էր, պատճառաբանելով, թե դա անձնական տեղեկություն է, այնուհետև դատարանի պարտադրանքով ի վերջո համաձայնեց։ Մյուս վկաները կհարցակնվեն հաջորդ նիստերում։ Իդեպ, այսօրվա դատական նիստին կոնգրեսի ներկայացուցիչներից բացի հետևում էր նաև Բարգավաճ Հայաստան խմբակցության քարտուղար Նաիրա Զորաբյանը, իսկ դրսի պիկետում նկատեցինք ժառանգություն կուսակցության ներկայացուցիչ Դավիթ Սանասարյանին, և նրանք, և մյուս հավաքվածները լիահույս էին, որ այս անգամ դատարանը կփոխի կայացված դատավճիռը, և երիտասարդների նկատմամբ ըստ նրանց քաղաքական հետապնդումը կդադարեցվի։ Իրինա Հովանեսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Իդեպ, ընդդեմ ուղևարձի թանկացման պայքարող ակտիվիստներն այսօր ինձ աջակցությունն են հայտնել հակակտիվիստ Տիգրան Առաքելյանին, դե իսկ ուղևարձի թանկացման պայմանավորված բողոքի ակցիայում նոր զարգացումներ են նկատվում։ Նստացույցի մասնակիցների պահանջներն ուժի մեջ են քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետի ու Երևան տրանս ընկերության ղեկավարի պաշտոնակությունները։ Այսօր ակցիայի մասնակիցները ներկայացրել են պաշտոնակությունների իրավական հիմքերը։ Նստացույցի 11-րդ օրն է։ Առավոտից քաղաքապետարանի առջև ծավալող իրադարձությունները ուշադրության կենտրոնում է պահում Անուշ Մարտիրոսյանը, ով այս պահին մոնտաժում է նյութը, իսկ մինչ այդ մենք կանրադառնանք մեկ այլ քաղաքապետարանին առնչվող մեկ այլ ներողություն թեմայի։ Ուղևարձերի թանկացումից սկիզբ առած բողոքի ալիքը դեռ չմարած, քաղաքային իշխանությունների մեկ այլ նախաձեռնություն եւս դժգոհության պատճառ է դարձել։ Մայրաքաղաքի փողոցներում կարմիր գծանշումներով նոր ավտոկայանատեղերի դեմ նոր պայքար է հասունանում։ Ավտոկանգարային անհնազանդությունը սկսված է, այդ գլխագրով նոր էջ է բացվել Facebook-ում։ Նախաձեռնության հեղինակները կոչ են անում չվճարել իրենց որակմամբ անօրինական ավտոկանգարների համար։ Խնդրին այսօրվա աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ անդրադարձել է նաև քաղաքապետը։ Տարոն Մարկարյանի ավական ու վարորդների ու կայանատեղերով զբաղվող ընկերության ներկայացուցչի մոտեցումներն իմի է բերել Կարլեն Ասլանյանը։
Եթե ապօրինի գումար գանձողները շարունակելու են իրենց գործը, դա կարող է հարուցել մեր քաղաքացիների դժգոհությունը եւ այստեղ արդեն գործառույթը իրավապահ մարմիններինն է։ Այսօր հրավիրած խորհրդակցությունում հայտարարել է Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանը, նկատի ունենալով ավտոկայանատեղերում աշխատող մարդկանց։ Վարորդները եւ քաղաքացիական ակտիվիստները միջդեռ դժգոհ են քաղաքապետարանի նորամուծությունից։ Մայրաքաղաքի փողոցները հանձնել մասնավոր ընկերությանը, որը սեպտեմբերի 1-ից 1 ժամ կայանելու համար 100 դրամ է գանձելու վարորդներից, կայանման տարեկան վարձը 12,000 դրամ է։ Վճարում ենք 100 դրամ, նախաձեռնության անդամները տարակուսած են, ինչու են քաղաքային իշխանությունները հանրային տարածքից գումար ստանում առանց քննարկումներ անցկացնելու։ Ակտիվիստները 3 մասշտոցի պուրակում հավաք են կազմակերպել, քննարկել խնդիրը եւ, ինչպես փոխանցեց նախաձեռնության անդամներից Սևակ Մամյանը, դիտարկել են բոյկոտի տարբեր եղանակներ։ Առաջնային քայլը երիտասարդները հրճակում են պարտադրել, որ այս համակարգը աշխատի, հետո միայն քննարկումներ սկսեն։
Եթե ճանապարհահատվածի ինչ-որ հատված քաղաքապետարանը կարա տրամադրի մասնավոր սեկտորի ինչ-որ ներկայացուցչի սեփական բիզնեսը զարգացնելու համար, դա անուղղակիորեն իրավունքը տալիս ցանկացած քաղաքու փողոցի ցանկացած տեղում իր ցանկացած վայրում կանելու իր ավտոմեքենան, այսինքն չի բացառվում, որ վարորդները որոշ ժամանակ սկսեն փողոցի հենց մեջտեղում ուղակի կանել իմիշան փողոքի։
Հիշեցնեմ, մրցույթում շահած Parking City Service-ը ավտոկանգառներից ստացվող եկամտի 70%-ն է տնորինելու։ Սևակ Մամյանը մատնացույց է անում քաղաքի մյուս վճարովի ավտոկայանատեղերը։ Գոնե ինչ-որ ծառայություն են մատուցում, մարդիկ հսկում են տարածքը, օգնում վարորդներին։
Գործում ենք պայմանավորվածությունների հետ, այս քաղաքապետարանի մյուս կողմից ծառայող բարեկամ սկզբունքով ինչ-որ մեկի եւս մի անգամ հարցան հաշվի սեփական կետները հարստացնելու։ Այս ախնդիրը արդեն տրաստի հասֆալտապատ փողոցը ընդամենը կարմիր գիծ են քաշում ու կամերա են դնում, օդից փորտորներ ունեն բանը։
Ավական ու բարև Երևան խմբակցությունը ուսումնասիրում է իրավական հիմքերը, ինչպես են մայրաքաղաքի կենտրոնական փողոցները հանձնվել մասնավորին, կամ ասենք ճանապարհային ոստիկանությունից բացի, ինչպես կարող է որևէ այլ այնել մասնավոր ընկերությունը տեսանկարահանել եւ տուգանել վարորդներին։ Ընդդիմադիր խմբակցության անդամ Դավիթ Սանասարյանը եւս կարծում է, որոշումը անհապաղ պետք է կասեցվի։
Որոշակի տարածքներ ստորգետնյա կարող են անել, բայց անիմաստ այս լուծումներով փորձեն իբր կանոնակարգելը, կարծում եմ, որ ճիշտ չի եւ պետք է վերանայվի այս մոտեցումը։ Ինչ որ մասնավոր է հարստանում քաղաքացիների բանի աշխում։
Այս նախաձեռնության հասցեատերերը, վարորդները եւս գոհ չեն քաղաքային իշխանությունների այս քայլից։ Շատերը համոզված են ապայի եւ տեղզնման օրինակով, սա էլ հերթական տարեկան տուրքն է դառնալու։
Դե բաղը միսոր կան կասեն, որ կային մեկ ու պետք կանաստեղը դեր փոխած։ Ինչ ուզենան կան, այս պետությունից ամեն հնարավոր է։ Եթե ես խանութի տերն եմ, գայսեմ աշխատանք կանեսնեմ, թե այդքան ժամվամա ես եթե համփոխտամ, ու չի գոտորվի։
Մեր երկիրը չի հասել այն կատեգորիային, որ պետք է ճամփիամել փոխտան։ Թող մարդկաս մասին մտածեմ, որ ցախ նխում են հայերենի տոն գնում։ Ոչ մի ճարացումը չեմ մատուցում,
պետք է օգտվեք ստիված ոնց որ բոլորը նասել են։ Խուսափում ենք 100 դրամ վճարել, ի վիճակի չենք ու մնաց 5000 է։ Բնականաբար որ պետք է խուսափես։ Ուղղակի։ Ճարացում մատուցում չկա ոչ բան։ Դրանք դիզնա գծած այդ կամ բանը, ոչ մի բան քեզ ոչ ասում են հետ դուր առաջ դուր կամ խփեցիր կամ չխփեցիր կամ ավտոմեջից մի բան կորավ, ասֆալտի համար փողեք, ոնց որ ստեք կայնեմ ու շարժվեմ։
Փողը քիչ է, ուզում են էլի վաստակեն այդ մարդիկ։ Ինչքան շատ փող ա ունենում, այնքան հա ուզում ա ավելացնի այդ փողը։
Parking City Service-ում հակադարձում են բոլոր քննադատություններին։ Ընկերության տնօրեն Վազգեն Հարությունյանը պնդում է, վարորդներին միայն ասֆալտը չեն վաճառում, մեծ ներդրումներ են արել, որակյալ ծառայություններ են մատուցելու։
Տեղադրվում է ամբողջ Երևան քաղաքով 1.500 համակարգ էլեկտրոնային, որը ամբողջովին իրականացվել է առանց մարդկային գործոնի, տվյալ տրանսպորտային միջոցների և տվյալ վճարովի ավտոկանատեղի նկատմամբ հսկողությունը։ Մենք պատասխանատվություն չենք կրում վնասի կամ ինչ-որ պատահարի դեպքում, բայց մենք պատրաստում ենք տրամադրել բոլոր դիմումատուներին համապատասխան տեսանյութ, որոնցով իրենք կարող են առաջնորդվել դիմել համապատասխան մարմիններին։
Կարմիր նշագծերին զուգահեռ Երևանում շարունակում են վարորդներից գումար գանձել դեղին բաճկոններով աշխատողները։ Ամիսներ առաջ էր քաղաքապետարանը խիստ ցուցում տվել բոլորին գրանցվել ու հարկային դաշտ մտնել։ Parking City Service-ի տնօրենը խոստանում է, սեպտեմբերից վարորդները միայն գծանշված վայրերում կվճարեն։
Դրանց դեպ արդեն լուրջ աշխատանքներ են տալվում, համապատասխան իրավասում մարմինները կզբաղվեն, որպեսզի ապօրինի դրամաշնորհությունը ու զամանակատիպ ապօրինի գործունեությունը կանխելու համար։
Մինչ այդ քաղաքացիական ակտիվիստները տրանսպորտի թանկացման օրինակով ավտոկանգարային անհնազանդություն են հայտարարում, պայքարի կարգախոս հրճակելով չենք վճարելու անօրինական ավտոկանգառների համար։ Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Շարունակելով մայրաքաղաք Երևանին առնչվող խնդիրները, նկատենք, որ հերթական էլիտար բազմաբնակարան շենքն է կառուցվում Երևանի կենտրոնում։ Գլխավոր պողոտայում է շենքի կառուցումը եւս անաղմուկ չի անցնում։ Նորակառույցը պատկանում է վառելիք ներկրող ֆլեշ-ընկերությանը։ Կառուցապատման դեմ բողոքում են հարակից շենքերի բնակիչները։ Նրանց դժգոհություններն ու կառուցապատողի պատասխանը լսել է Անուշ Մկրտչյանը։
Կենտրոն համայնքում հերթական բարձրահարկ շենքի կառուցումը վեճի պատճառ է դարձել։ 5 օր է արդեն, ինչ դադարեցված են գլխավոր պողոտայում բյուզանդին հատող տարածքում բազմահարկ բնակելի շենքի շինարարական աշխատանքները։ Բանն այն է, որ հարակից շենքերի բնակիչները պարզապես չեն թողնում շինարարներին մտնել տարածք եւ աշխատել։
Մենք սկամեիկա ենք դրել, այստեղ մարդ կա, իրանք չեն գալիս, եթե մարդ չլինի, հաստատ կաշխատեն։
Գլխավոր մայրուղինն է, այստեղ պիտի բարեկարգ ֆանտաններ աշխատեն, ոնց կարելի
ասել։ Երկու թորնիկ ունեմ, դրել եմ ջրավազան և կաչելի, բայց չեմ կարողանում թորնելի սանեմ այդ փոքր հատվածում գոնից զբաղացնել, որտեղ կրանը գնում գալիս է այդ ճոճամակի վրա։
Իդե բնակիչները հիշեցրեցին, որ մի քանի տարի առաջ այստեղ մեկ այլ շինարարության ընթացքում վերամբարձ կռունկի անկման պատճառով մարդ էր մահացել։ Բնակիչներին անհանգստացնում էր նաև այն, որ 16 հարկանի շենքի պատճառով արևի լույսը չի թափանցի իրենց տները։ Անհանգստանում են, որ շտապ օգնության և հրշեջ մեքենաները չեն կարողանա մուտք գործել իրենց բակ։ Հիմա բնակիչները բողոք դիմում են գրել, որ պատրաստվում են ներկայացնել Երևանու ավականու քննարկմանը։ Այցելեցինք մի քանի բնակարաններ, որոնց բնակիչները պնդում էին, որ տան պատերը ճաքեր են շինարարության հետևանքով։ Հարակից 3 հարկանի շենքի բնակիչների պնդմամբ էլ շենքի մյուս կողմից նույնպես քանդման աշխատանքներ են տարվում, որպեսզի այս շենքն էլ վթարային դարձնեն։
Ամեն կողմից շենքը ցուլացնում են, տեսնում եք, որ մտել են շենքի տակ։
Բնակիչները ցույց տվեցին, որ կառուցապատողը որոշել էր շին հրապարակը էլ ավելի մեծացնել։
Մենք ենք կանգնել, քանդել, ջղայնացել, տեսեք տրվաներն էլ քանդած գցած այն։
Ու եթե շինարարությունը իրականացնեն, իրանք գալու են, իհարկե քիզած են գալու։
Փակել եք, դուք չեք թողել փակել։
Չենք թողել, փոքեցին երկաթները փակել։
Մենք ենք փոքել։
Կառուցապատողը Flash SPN-ն է, մասնավորապես Հայկ Բեգլարյանը, հայտնի գործարար Բարսեղ Բեգլարյանի որդին։ Այցելեցինք ընկերություն հասկանալու, թե ինչ են պատրաստվում անել ստեղծված իրավիճակում։ Flash SPN-ի տնօրեն Յաշա Խաչատրյանը նախ ցույց տվեց բոլոր փաստաթղթերը, ապացուցելով, որ շինարարությունը կատարվում է օրենքի սահմաններում։ Քաղաքապետարանը տենդերը հայտարարել, իրենք էլ հաղթել են ու հիմա աշխատանքներ են տանում։ Ավելին, արդեն իսկ մեծ ներդրումներ են կատարել այս տարածքում։ Հիշեցին, որ այստեղ ցածրահարկ խարխուլ տներ են եղել, որոնց բնակիչներին գումար են հատկացրել տարածքն ասացելու նպատակով։ Ինչ վերաբերում է հարակից շենքերի բնակիչների բողոքներին, ապա ըստ պարոն Խաչատրյանի, խնդիրն ուրճացված է։
Մենք այդ բոլորը բանալը հաշվի ենք առել, տվել ենք լույսի նորմայով ինչքան սահմանված հաշվարկված ինստիտուտների կողմից և նորմային համապատասխան, նույնը աղմուկի տեսանկյունից դաժե։
Ինչ վերաբերում է շինարարության համար նախատեսված հսկայական հատվածին, ապա ըստ կառուցապատողի սա ժամանակավոր բնույթ է գրում։
Այսինքն այդ տեխնոլոգիան, դրանք իրենք չեն հասկացել, դա ինչ է նշանակում։ Չէ, մտնում ենք մեր խաղահարապարակը, մտնում ենք մեր կանաչ գոտին, բայց իրենք բացատրեցին, հիմա արդեն իրենք հասկացել են դա։ Բայց դրանից հետո հիմա երկու ոտը դրել են մի կոշիկի մեջ և իրենք ուզում են ասել, հիմա էլ ուզում ենք մենք ստեղ շենք չպիտի լինի։ Այդ բոլոր սխեմաները կա, որ իրանք պրոստը չեն ուզում հավատացած լինել, որ տենց ալվել է, այս է խնդիրը։
Բնակիչները չեն հավատում նաև այն պնդումներին, որ անվտանգության բոլոր նորմերը հաշվի են առնվելու, իսկ ինչ վերաբերում է այն փաստարկներին, որ ամեն ինչ արվում է օրենքի սահմաններում, ապա բնակիչների կարծիքով
օրինականությունը փողով է գնվել, այստեղ դերը հեշտ կարելի է ձեռք բերել։
Կառուցապատողն իր բիզնես շահերը պաշտպանելով հարց է բարձրացնում. Ինչու են խնդրի մասին նոր խոսում, չէ՞ որ արդեն մի քանի ամիս է ինչ շինարարական աշխատանքներ են այստեղ ընթանում։ Բնակիչներն էլ պնդում են, որ իրենց բողոքները մինչև այդտեղ չեն հասել, դրա համար էլ դիմել են ծայրահեղ քայլի, խոչընդոտում են շինարարական աշխատանքները։ Պարոն Խաչատրյանի հետ մեր ունեցած զրույցի ընթացքում ներս մտավ գործարար Բարսեղ Բեգլարյանը, ով ասաց, որ չի պատրաստվում ոստիկանների միջամտությամբ շարունակել շինարական աշխատանքները, թեպետ տարածքն իրեն է և դրա իրավունքն ունի։ Փլեր ՍՊ-ի տնօրենն էլ իր հերթին հավելեց.
Ուզում ենք իրանց համոզել, որ այս չի կարգը, որ սա կառավարության ծրագիրը արդեն։ Ունենք 1000 քառակուս, 2700-ից 1000 քառակուսը, որ երկու անգամ նորմալից ցածր է բաժանել վերցրել։
Այսինքն մնացածը կանաչ տարածք։
Մնացածը կանաչ տարածքը ճանապարհը բարեկարգումը, ճանապարհները, ինչ ուզում եք ասեք, ես անեմ ձեզ համար։ Չէ, վերջերտերում են բաժկա, չէ, մեքստեղ չենք
մի սարսի։ Այնուամենայնիվ գլխավոր Բողոտայի բնակիչները պայքարը շարունակելու են մինչև վերջ։
Մարկարյանը սխալ գործը ուղի։
Մեր բանն է։
Նման սխալ չեն գործում։ Ամբողջ շենքերի մեջ մի հատ բակեր չլինի, անհարմար է, գնում է Բանգլադեշտերի այգի սարքում, բաստը կենտրոնտեղ համայնքում չի ուզում մի հատ այգի սարքի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում եւ այս պահին խոստացված ռեպորտաժը քաղաքապետարանի արչեւ ընթացող բողոքի ակցիաների վերաբերյալ Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Այսօր Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը քաղաքապետարանի մոտ նստածույց անցկացնող ակտիվիստերին հրավիրել է բանակցել ցանկացած պահի։ Ակտիվիստների փոխանցումը իրեն քաղաքապետի առաջարկին չեն արձագանքել։ Նրանց բացատրությամբ բանակցելու իմաստ չկա, քանի դեռ չեն կատարվել իրենց պահանջները։ Երևանի քաղաքապետարանի մոտ 11-րդ օրը նստածույց անցկացնող երիտասարդ ակտիվիստներն այսօր նախքան քաղաքապետի առաջարկը ներկայացրին Երևան տրանսընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի եւ տրանսպորտի վարչության պետ Հենդրիկ Նամասարդյանի հրաժարականների պահանջի իրավական հիմքերը, հակադարձելով քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանի հայտարարությանը, թե հրաժարականների պահանջներն անհիմն են։
Ուրեմն համայնքային ծառայության մասին օրենքի 16-րդ հոդվածի համաձայն համայնքային ծառայության պաշտպան զբաղեցնող անձը հանդիսավոր երթվում է, մեջբերում է անշեղորեն պահպանել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը եւ օրենքները, մարդու եւ քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները։ Մենք տեսանյութերում տեսել ենք, որ երկուսն էլ խախտել են մարդկանց եւ քաղաքացիների խաղաղ հավաքներ իրականացնելու սահմանադրական իրավունքը։ Բռնություն ենք իրավելակցիայի մասնակիցների նկատմամբ։ Մենք տեսել ենք, որ համայնքային ծառայողի բարձր կոչումը այս երկուսը արտահայտել են լրագրողների աշխատանքի խոչընդոտելով, նրանց հայհոյելով, քաղաքացիների հետ բախում հրարելով։
Ակտիվիստները վկայակոչեցին նաև հանրային ծառայության մասին օրենքի 28-րդ հոդվածը, որով արգելված է պաշտոնաբարումը հանրային և մասնավոր շահերի բախման դեպքում։ Երկու պաշտոնյաներն էլ անձնական շահեր են ունեցել տրանսպորտի գնի թանկացման մասին որոշում կայացնելիս, նշեցին ակտիվիստները։ Ակտիվիստները հիմնավորելով Նավասարդյանին և Համբարձումյանին պաշտոնան կանելու իրենց պահանջը, վկայակոչեցին նաև հանրային ծառայության մասին օրենքի այն դրույթը, որը հանրային ծառայողին արգելում է համատեղ աշխատել իր հետ մերձավոր ազգակցությամբ կամ խնամիությամբ կապված անձանց հետ, եթե նրանց ծառայությունը կապված է միմյանց նկատմամբ անմիջական ենթակայության կամ վերահսկողության հետ։ Քաղաքապետարանի պաշտոնյաները նախքան ակտիվիստների հրապարակած իրավական հիմքերը նշում էին, թե իրենց պաշտոնան կանելու պահանջներն անհիմն են։ Ակտիվիստների հրապարակած հիմնավորումներից հետո խնդրեցի քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենդրիկ Նավասարդյանի պարզաբանումը օրենքի համապատասխան դրույթների վկայակոչումների առնչությամբ։
Գրեք, գրավոր կպատասխանեմ, ես ոչ մի արձի չեմ պատասխանի, ես խնդրում եմ ինձ միանանգստացեք։
Նավասարդյանին եւ Համբարձումյանին հաստատագրված գրավոր հարցման պատասխաններն ակնկալվում են առաջիկա օրերին։ Ակտիվիստներն այսօր դիմեցին մարդու իրավունքների պաշտպանին, ներկայացնելով հուլիսի 26-ից մեկնարկած նստածույցի պայմանները։ Գիշերները անջատվում են քաղաքապետարանի մուտքի տարածքի լույսերը, որոնք մշտապես վառ էին նախքան ակցիաները։ Շարունակվում է նստածույցի վայրում ջրի շիթերի միջոցով ակտիվիստների համար անբարենպաստ պայմաններ ապահովելու ջանքերը, խոչընդոտներ են եղել նաև վրան տեղադրելիս։
Դիմում ենք ձեզ ձեր իրավասությունների շրջանակներում միջամտելու նպատակով, որպեսզի մեր բողոքի անցկացումը
զարգացման համար ստեղծվեն անհրաժեշտ պայմաններ։
Պաշտպանի գրասենյակը քիչ առաջ տարածել է հաղորդագրություն, որտեղ նշված է, թե այսօր մարդու իրավունքների պաշտպան Կարեն Անդրեասյանը քաղաքապետարանի դիմաց նստածույց անող ակտիվիստների հրապարակային դիմումի հիման վրա վարույթ է հարուցել և բարձրացված խնդիրների վերաբերյալ իր դիրքորոշումը կհայտնի հնարավորինս սեղմ ժամկետներում։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ, մասնավորապես հուլիսի 23-ին, պաշտպանի սոցիալ-տնտեսական իրավունքների հարցերով խորհրդական Արմեն Գրիգորյանը ականատես էր եղել Երևանի քաղաքապետարանի դիմաց տեղի ունեցած միջադեպին, երբ չեմ վճարելու 150 դրամ բողոքի ակցիայի ժամանակ նախաձեռնության անդամներից 4-ը բերման են ենթարկվել ոստիկանության կենտրոնի բաժին։ Պաշտպանի գրասենյակը տարածել էր հաղորդագրություն, որտեղ նշված էր, որ բոլոր գործողություններին և պարզաբանումներին առաջիկայում կտրվեն համապատասխան գնահատականներ։ Մինչ այժմ, սակայն, 13 օր անց այդ կապակցությամբ գնահատականներ դեռ չեն տրվել։ Պաշտպանի մամուլի խոսնակ Նաիրա Կարմիշալյանն այս կապակցությամբ Ազատություն ռադիոկանին հայտնեց, թե ակտիվիստները պաշտպանին բողոք չեն հղել։ Ակտիվիստները պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչներին ոստիկանությունում էին տեղեկացրել, որ իրենց բռնի ուժով են բերման ենթարկել։ Այդ մասին նշված էր հուլիսի 23-ին մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի տարածած հաղորդագրության մեջ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Իրանի նորընտիր նախագահ Հասան Ռոհանին երեկ պաշտոնապես ստանձնեց երկրի ղեկը։ Հարևան երկրի ղեկավարի երկնակալությանը ներկա է եղել նաև Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Արևմտյան տերությունների սահմանած պատժամիջոցների արդյունքում ծանր տնտեսական իրավիճակում հայտնված երկրի նոր ղեկավարը և Իրանի հոգևոր առաջնորդի մերձավորներից է նաև բարեփոխումների կողմնակից։ Իրանագետ Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Գառնիկ Ասատրյանը կարծում է, որ Ռոհանիի օրոք հայ-իրանական հարաբերությունները ավելի կբարելավվեն։ Իրանագետի արտիկն մոտեցումները լսել է Աստղիկ Բեդեբյանը։
Հայ-իրանական հարաբերությունները մեծ ներուժ ունեն, որը քիչ է օգտագործվում։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նման կարծիք հայտնեց ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի վարիչ Գառնիկ Ասատրյանը։ Նա կարծում է, Իրանի նորընտիր նախագահը նախ եւ առաջ լավ քաղաքագետ է, տարածաշրջանն է լավ պատկերացնում, ուստի նրա պաշտոնավարման տարիներին այդ հարաբերությունները նոր հարթության վրա կդրվեն։
Իրանական աշխարհայացքում հնուցի վեր հայերը գրավել են այսպես ասած միշտ դրական կերպարի դեր։ Դա եղել է իրանական աշխարհայացքի կարևոր էլեմենտներից մեկը, որը այսօր տեղ է գտել նաև Իրանի արտաքինական մեջ։ Դա չի փոխվել։
Իրանի նոր նախագահի պաշտոնամուտի արարողությանը նաև Սերժ Սարգսյանն է մասնակցել։ Այսօր երկու նախագահները նաև հանդիպել են և ինչպես նախագահականի լրատվականն է տեղեկացրել, ջերմությամբ են հիշել ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարի մակարդակով իրենց հանդիպումները։ Հասան Ռոհանին 1989-2005 թվականներին ազգային անվտանգության բարձրագույն խորհրդի ներկայացուցիչն է եղել։ Պաշտոնամուտի խոսքում Հասան Ռոհանին կոչ է արել արևմուտքին վերացնել իր երկրի նկատմամբ կիրառվող պատժամիջոցները։ Եթե դուք համարժեք արձագանք եք սպասում, ոչ թե պատժամիջոցների, այլ հարգանքի լեզվով պետք է խոսեք մեզ հետ, միջազգային լրատվամիջոցների փոխանցմամբ երկրի խորհրդանում հայտարարել է Ռոհանին։ Նա նաև հավելել է, որ կփորձի առողջացնել երկրի տնտեսությունը, որը թուլացել է արևմուտքի հայտարարած պատժամիջոցների արդյունքում։ Նրանց հետևանքով նավթի վաճառքից Իրանը արտաժուտ չի կարողանում ստանալ, սղաճը երկրում 40%-ի է հասել։ Ի պատասխան Միացյալ Նահանգները հայտարարել է, որ պատրաստ է համագործակցության, եթե Իրանը դրան լրջորեն մոտենա։ Սպիտակ տան ներկայացուցիչի խոսքով պաշտոնական Թեհրանը պետք է կատարի իր միջազգային պարտավորությունները և օգնի ծրել միջուկային ծրագրի շուրջ կասկածները։ Եվ տնտեսական իրավիճակի և երկրի դիրքերը ամրապնդելու իմաստով նոր նախագահը կգնա արևմուտքի հետ շփումների, կարծում է իրանագետը, հավելելով. Միջուկային ծրագրի շուրջ էլ Ռոհանին ասել է բանակցությունների նստելու ընդհանուր հայտարարի գալու մասին։ Ի դեպ, խնդրին Ռոհանին լավատեղյակ է, նա ներկայացրել է Իրանը միջուկային ծրագրի շուրջ վեցնյակի հետ բանակցություններում։
Միարդայնացումը, որը գոյություն ունի հարաբերություններում Իրան-Ամերիկյան, դա կարելի է վերացնել, եւ կարծում եմ, որ այս շրջանում պարոն Ռոհանին որոշակի քայլեր կանի այդ ուղղությամբ։
Արևմուտք Իրան լավ հարաբերություններից Հայաստանը միայն կշահի, նման կարծիք հայտնեց իրանագետը։
Իրանի տնտեսական իրավիճակը ինչքան լավանա, բնականաբար Հայաստանի համար լավ է, հենց թե քուս տուրիստական բիզնեսը, նայեք, հիմա ասենք օրինակի համար ինֆլացիայի բանը, պատմությունը, գիտեք, որոշակի ազդել է ቱրիզմի ոսկը դեպի Հայաստան։ Նու դա ուղղակիորեն ազդում է Հայաստանի տնտեսության վրա։ Լավ կլինի, որ Իրանը բնականաբար տնտեսապես ավելի զոր լինի, ավելի ուժեղ լինի, այն որ իսկապես նա կարող է լինել, այս պատժամիջոցները խանգարում են։
Իրանի նոր նախագահ նստ արևմտյան մամուլի նաև բարեփոխական տրամադրություններ ունի, չնայած ռեժիմի հակառակորդ նրան չի կարելի համարել, քանի որ այսպիսիներին ըստ BBC ընտրությունների ընդհանրապես մոտ չեն թողնում։ Սակայն Ռոհանին Ահմադի Նեժադի քաղաքականության քննադատն է։ 2009-ին, երբ Իրանում բողոքում էին ընտրություններում տեղ գտած կեղծիքների դեմ, նա հայտարարել է, որ քաղաքացիներն իրենց տեսակետները խաղաղ արտահայտելու իրավունք ունեն, ունեն։ Իրանագետ Գառնիկ Ասատրյանի խոսքով Ռոհանին բարեփոխական հակումներ ունի։
Ռեֆորմիստ ասելով նկատի ունեն այն մարդուն, որը որոշակի հակում ունի դեպի արևմուտքը կամ ձգտում է ինչ-որ արևմուտքի հետ, այսպես ասած, հարաբերություններ հաստատել։ Սա է։ Ես կարծում եմ, պարոն Ռոհանին ունի այդպիսի հակումներ։
Նախագահի պաշտոնը ստանձնելով Ռոհանին նաև Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի հաստատմանն է արժանացել։ Ըստ տարբեր հրապարակումների, չնայած նա է երկրի նախագահը, բայց քաղաքական առանցքային հարցերում վերջնական որոշում կայացնող հոգևոր առաջնորդն է։ Գառնիկ Ասատրյանը կարծում է, այդ երկյակը կհաջողի իր նախաձեռնություններում։
Պարոն Խամենեին բավական ճկուն քաղաքագետ է եւ լավ կարողանում է այս ամբողջ հոսանքների մեջ խուսանալ։ Խամենեի եւ Ռոհանիի տանդեմը շատ հաջողակ կլինի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Միջազգային եւ տարածաշրջանային մյուս զարգացումների մասին մեր ավանդական մոլորակ հանդեսում, որին մասնակցում են Հրաչ Մելքումյանը, Հեղինե Բունյաչյանը եւ Ազա Բաբայանը։
Նախ անդրադառնանք Թուրքիայում ավարտվող վերջին տասնամյակների համար հեղինե երևի ամենաաղմկահարույց դատավարությանը, խոսքը պետական հեղաշրջման մեղադրանքով հարուցված գործն է եւ դատավարությունը, որը շատ ավելի հայտնի է Էրգենեկոն անվամբ, մոտավորապես 300 մարդ է ձերբակալված եւ այսօր դատավարության վերջին ակորդն է, հնչում են դատավճիռները։ Խնդրում եմ նախ ներկայացնես, թե ինչ վճիռներ է կայացնում դատարանը, և եթե կան քաղաքական գնահատականներ, քանի որ դատավարությունը ինքնին մեկնաբանվում էր որպես քաղաքական բնույթի, ոմանք ասում են սա Ռեջեփ Էրդողանի հաշվեհարդարն է զինվորականության նկատմամբ, ոմանք էլ պնդում են, որ ոչ, սա քաղաքական իշխանության, այսպես ասենք, վերահսկողությունն է բանակի նկատմամբ, որը նախկինում ընդհակառակն էր, նախկինում միշտ բանակն էր հեղաշրջումներ անում Թուրքիայում պահպանելու համար պետության աշխարհիկ բնույթը։
Պաստորեն Հրաչ, ավելի քան 5 տարի տևած աղմկահարույց դատավարությունից հետո այսօր թուրքական դատարանը ՑՄԱ ազատազրկման դատապարտեց զինված ուժերի գլխավոր շտաբի նախկին ղեկավարին Իլքեր Բաշբուղին, ինչպես նաև տասնյակ այլ գեներալների, պատգամավորների ու լրագրողների տարիներ առաջ Ռեջեփ Էրդողանի կառավարության դեմ հեղաշրջում նախապատրաստելու համար։ Փորձագետները իսկապես պատմական են որակում այս դատավճիռը, փաստելով, որ ՆԱՏՕ-ի կազմում իր զինվորների թվով միայն նահանգ անգներին զիջող թուրքական բանակը հետսետը տեղի է տալիս իսլամիստական արմատներ ունեցող կառավարության առջև, եւ սա այն դեպքում, երբ, ինչպես դու նշեցիր, դեռևս տասնամյակներ առաջ նույն բանակը երկրում անարգել իշխանապողություններ էր իրականացնում եւ կուլիսներում գաղտնի թելադրում Թուրքիայի քաղաքական օրակարգը։ Էրդողանի կառավարությունը հիմա պնդում է, թե այս անգամ եւս զինվորականությունը փորձել է գնալ այդ սցենարով եւ տարբեր ոլորտներում հեղինակություն վայելող բազմաթիվ գործիչների հետ համատեղ ընդհատակյա ահաբեկչական խմբավորում է ստեղծել, մի շարք սպանություններ ու պայթուններ ծրագրել, քաոսային իրավիճակ ստեղծելու եւ կառավարության դիրքերը խարխալելու համար։ Մեղադրական ծավալուն մի քանի հազար էջանոց եզրակացության համաձայն հենց այս Էրգենեկոն անունը կրող խմբավորումն է տարիներ առաջ պատվիրել ակոսի խմբագրապետ Թրան Դինքի սպանությունն ու անգամ մահափորձ ծրագրել Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Օրհան Փամուկի դեմ։ Գործով անցնող մոտ 300 ամբաստանյալներից որևէ մեկը մինչև վերջին պահը չընդունեց առաջադրված մեղադրանքը։ Այդուամենայնիվ այս արդարացվեցին, նրանցից ընդամենը 20-ը, մյուսները մեղավոր ճանաչվեցին եւ դատապարտվեցին ՑՄԱ ազատազրկման կամ էլ 6-ից 50 տարվա բանտարկության։ Առավոտից աղմկահարույց այս դատավարությանը հետևում էին արևմտյան գրեթե բոլոր լրատվամիջոցները, փաստելով, որ այս գործը երկու բևեռների է բաժանել Թուրքիան։ Մի կողմում վստահ են, որ սա աննախադեպ հնարավորություն է բանակը քաղաքականությունից տարանջատելու եւ կուլիսներում տարիներ շարունակ հեղափոխություններ ծրագրող զինվորականությանը ի վերջո պատժելու համար։
Türkiye'de kamu görevlilerinin özellikle de
Բանակի եւ անվտանգության ուժերի ներկայացուցիչների համար անպատժելիությունն ու ամենաթողությունը սովորական բան էր դարձել Թուրքիայում, հատկապես երբ խոսքը վերաբերում էր քաղաքական սպանություններին ու ազատազրկման վայրերում անհետացող մարդկանց ոչ ճակատագրերի համար որևէ մեկը պատասխան չէր տալիս, BBC-ին ասել է փորձագետ Հանդե Օզնաբեսը։ Հակադիր ճամբարում միջդեռ պնդում են, թե Էրգենեկոն ընդամենը քաղաքական ենթատեքստ ունի եւ գործիք է Էրդողանի ձեռքում իր ընդդիմախոսներին չեզոքացնելու եւ լրացնելու հասցնելու համար։ Սա Էրդողանի դատն է, նրա բեմադրած թատրոնը Ռոյթերզին ասել են դիմադիր ժողովրդի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Ումուորանը եւ պնդել, որ որևէ ապացույց դատարանում ամբաստանյալների դեմ այդպես էլ չի ներկայացվել։ Այսօր ցանկացած լրագրողով փորձում է կասկածի տակ առնել, ինչի վրա է հիմնված այս դատավարությունը, միանգամից կորցնում է աշխատանքն ու կանգնում դատարանի առջև, ինչպես ես։ Իր հերթին BBC-ին ասել է լրագրող Ահմեդ Սիկը, ով եւս մեղադրվում է այս գործով։ Նշենք, որ զինվորականության եւ մտավորականության դեմ հերթական այս դատավճրի դեմ բողոքելու համար այսօր վաղ առավոտից հազարավոր մարդիկ ճանապարհ էին ընկել, որպեսզի հասնեն Ստամբուլից մի քանի տասնյակ կիլոմետր հեռու գտնվող հատուկ նշանակություն ունեցող այս դատարան։ Տեղական լրատվամիջոցները սակայն հաղորդում են, թե ոստիկանությունը առավոտից փակել է տվել բոլոր ճանապարհները, կասեցվել է դեպի դատարան տանող տրանսպորտի աշխատանքը, իսկ նրանք, ովքեր այդուամենայնի ոտքով կտրել անցել են այդ ճանապարհը, հանդիպել են ոստիկանների բիրտ դիմադրությանը։ Վերջո աղմկահարույց այս դատավճիրը ընթերցվեց խուլ արվարձանում, փակ դռների ետևում և ոստիկանների խիստ հսկողության ներքո։
Անդրադառնանք ռուս վրացական պատերազմի 5-րդ տարվա առիթով արված մեկնաբանություններին, գնահատականներին, դրանք երկու կողմից էլ հնչել են 1998 թվականի օգոստոսի 6-ի լույս 7-ի գիշերը, հարավային Օսիայում բռնկված զինված հակամարտությունը առիթ դարձավ ռուսական զորքերը ներխուժեն Վրաստան, չնայած մի քանի օրից հաջողվեց հրադադար հաստատել ավարտել պատերազմը, բայց քաղաքական հետևանքները մինչև հիմա առկա են, միջև հիմա լուծված չեն, երկու կողմերը դիվանագիտական հարաբերություններ չունեն, Մոսկվան և Թբիլիսին դեսպանատները չեն վերաբացում, Վրաստանի համար ամենածանր կորուստը դա տարածքների կորուստն էր, պատերազմի հետևանքով Հարավային Օսիան դուրս եկավ Թբիլիսի վերահսկողությունից, Մոսկվան ճանաչեց Հարավային Օսիայի, ինչպես նաև շատ ավելի վաղ Վրաստանից անջատված Աբխազիայի անկախությունը։ Վրաստանում Բիդինա Իվանիշվիլի քաղաքական թիմի հաղթանակից հետո երկկողմ հարաբերությունները կարգավորելու միտումներ են զգացվում, չնայած քաղաքական մեծ տեղաշարժեր չկան, բայց առևտրի փոխադարձ շփումների բանակցությունների ուղղությամբ վերջին տարվա ընթացքում առաջին քայլերն են կատարվել, կոնկրետ արդյունքներ կան։ Ռուս-վրացական հարաբերությունների նախորդին անդրադարձել է Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, ով պատերազմի ժամանակ Ռուսաստանի նախագահն էր, արձագանքներ, մեկնաբանություններ են հնչել նաև Թբիլիսից, և հիմա Մոսկվայի մեր թղթակից Ազաբաբայանը ներկայացնում է երկու կողմերի գնահատականները։ Խնդրեմ, Ազա։
Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը լավատես է ռուս-վրացական հարաբերությունների հարցում և հույս է հայտնում, որ Վրաստանի նոր պրագմատիկ իշխանությունների քաղաքականության շնորհիվ հնարավոր կլինի կարգավորել 2008-ից խզված ռուս-վրացական հարաբերությունները։ Այս մասին Մեդվեդևն ասել է Russia Today-ին ռուս-վրացական պատերազմի հնգամյակի նախորդին տված հարցազրույցում։ Հիշեցնեմ, Վրաստանի նոր իշխանությունները նույնպես հայտարարում են, որ հարաբերությունները գոնե տնտեսական և մշակութային կապերը պետք է վերականգնել, հիմնական տարաձայնությունը սակայն պահպանվում է Մոսկվայում։ Ան հայտարարում է, որ հետ դարձի ճանապարհ չկա և չի պատկերացնում Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի վերադարձը Վրաստանի կազմ։ Իվանիշվիլու թիմն էլ իր հերթին հայտարարում է, որ Մոսկվայի դիրքորոշումն անընդունելի է և որ չի վերականգնի դիվանագիտական հարաբերությունները Մոսկվայի հետ, քանի դեռ Սուխումիում և Ցխինվալում գործում են Ռուսաստանի դեսպանությունները, այսինքն քանի դեռ Ռուսաստանը Հարավային Օսիան և Աբխազիան ճանաչում է որպես Վրաստանից անկախ հանրապետություններ։ Ընդ որում Մեդվեդևն իր հարցազրույցում եւս մեկ անգամ ասել, որ Ռուսաստանը պատրաստ է վերականգնել դիվանագիտական հարաբերությունները Վրաստանի հետ, եթե Թբիլիսին ճանաչի այն, ինչ կատարվել է, այսինքն ճանաչի այդ տարածքների անկախությունը։ Սակայն սա այդ մեկտեղ Մեդվեդևը նաև ընդգծել է, որ Վրաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի ժողովուրդներն իրենք պետք է որոշեն, թե ինչպես զարգացնել հարաբերությունները, մասնավորապես միավորվելու հարցը։ Սակայն հետաքրքիր է նաև, որ Մեդվեդևը այս հարցազրույցում հայտարարել է, որ Մոսկվան պաշտպանելու է իր ազգային շահերը։ Ավելեմ հրաչ, որ այսօր գոնե Ռուսաստանը մտադիր չէ հրաժարվել ոչ Աբխազիայից, ոչ էլ Հարավային Օսիայից, ավելին վերջին ժամանակներս ռուս-վրացական հարաբերություններում, այսպես ասեմ, նոր լարվածություն է առաջացել այն պատճառով, որ Ռուսաստանն ամրապնդում է վրաց-օսական և վրաց-աբխազական սահմանները։ Ինչևէ, այսօր ռուս-վրացական պատերազմի մասին Մոսկվայում հաճախ չեն խոսում, սակայն պարբերաբար թեմային անդրադառնում են, թե Պուտինն է անդրադառնում և թե Մեդվեդևը։ Այսպես Russia Today-ին տված հարցազրույցում Մեդվեդևը, ով հիշեցնեմ 2008-ին Ռուսաստանի նախագահն էր, ասել է, թե Մոսկվան նպատակ չուներ պատերազմ սկսել կամ մտնել Թբիլիսի։
преследовали цели смены режима.
Да, петуцюнери аравелиелес руси и враци жоговуртнери мичев патерязм чер, да хаагуцюн партадрог горцогуцюнер, а селе Медведева и Евангцельбург.
Даже несмотря на то, что господин Саакашвили...
Եվ Սաակաշվիլին իր և իր գործընկերների համար անընդունելի անձը և ռազմական հանցագործ այդուամենայնիվ նպատակը ռեժիմի փոփոխությունը չի եղել 2008-ին։ Նա նշել է, որ երբևէ հրաման չի տվել, որ զորքերը մտնեն Թբիլիսի։ Մոսկվան բազմիցս հայտարարել է, որ պատերազմը սկսել է Սաակաշվիլին, իսկ Ռուսաստանը ստիպված է եղել միջամտել, ընդ որում Ռուսաստանի հետ հարաբերությունները կարգավորելու հարցով Վրաստանի վարչապետ Իվանիշվիլու հատուկ ներկայացուցիչ Զուրաբ Աբաշիձեն մեկնաբանելիս Մեդվեդևի այս հայտարարությունները, խոստովանել է, որ Վրաստանի կողմից են եղել սխալներ։ Աբաշիձեն մասնավորապես ասել է, մեջբերեմ նրա խոսքը. Իմ դիրքորոշումը հետևյալն է. Մեր նկատմամբ 2008-ին ագրեսիա է իրականացվել, սակայն մենք էլ սխալներ ենք թույլ տվել, մեջբերման ավարտ։ Հիշեցնեմ, ռուս-վրացական պատերազմի պատճառները ուսումնասիրել է նաև Եվրամիության հանձնաժողովը։ Եվրոպացիների գնահատմամբ և Վրաստանը, և Ռուսաստան խախտել են միջազգային նորմերը։ Ռազմական գործողությունները ըստ Եվրամիության հանձնաժողովի սկսել է Վրաստանը, սակայն Ռուսաստանի պատասխանքալերը, այսպես ասեմ, ադեկվատ չէին։ Մեդվեդևի հայտարարություններն արդեն մեկնաբանել է Վրաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Նորլանդը, ամերիկացի դիվանագետն ասել է, որ ռուսների գործողություններին Վրաստանի տարածքում արդարացում չկա։ Ի դեպ, հրաչ նկատենք, որ Մեդվեդևն ու Պուտինը տարբեր կերպ են մեկնաբանում պատերազմի մեկնարկը, այսպես Մեդվեդևն ասում է, նաև վերջին հարցազրույցում է ասում, որ ռազմական գործողությունները սկսելու մասին որոշումը մենակ է, ինքնուրույն է կայացրել, իսկ Պուտինը ավելի վաղ 1 տարի առաջ հայտարարել էր, որ Պեկինից, որտեղ Պուտինը մասնակցում էր օլիմպիական խաղերի բացմանը, ինքը երկու անգամ զանգել է եւ Մեդվեդևին, եւ պաշտպանության նախարարին, եւ որ ռուսական բանակը այդ օրերին գործել է նախորոք դեր 2007-ին մշակված ծրագրով։
Մոլորակ ծրագիրն ավարտվեց, մասնակցեցին Մոսկվայից Ազա Բաբայանը, Պրահայից Հեղինե Բունյատյան և Հրաչ Մելքումյանը։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում և այժմ դարձյալ անդրադառնանք հայաստանյան իրականությանը։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի հանձնարարականով խոշոր կազմակերպությունները պետք է աուդիտի ենթարկեին իրենց 2012 թվականի ֆինանսական հաշվետվություններն ու մինչև հուլիսի 1-ը հրապարակային արդյունքները։ Այսօր արդեն անցկացված աուդիտների վերաբերյալ պարզաբանումները տվել ֆինանսների փոխնախարարը, պաշտոնյայի պարզաբանումները ներկայացնում է Հասմիկ Գրիգորյանը։
Ֆինանսների փոխնախարար Լիաննա Հունանյանի խոսքով մինչ օրս 941 խոշոր կազմակերպություններից աուդիտի են ենթարկվել միայն 630-ը, որից էլ դրական եզրակացություն է ստացել ընդամենը 427 կազմակերպություն։
Մտահոգիչ է այսօր վադրությամբ, սակայն փաստը մնում է փաստ, որ միայն այս 427 ընկերություններն են 941-ից, որ հնարավորություն կունենան պետական գնումներին մասնակցել։
Դրական կարծիք արտահայտող եզրակացություն չեն ստացել 203 կազմակերպություն։ Այս ցանկում է Արսոլ, Նարսան, Պիցագրանտը, Ջերմու գրուպ ընկերությունները, Շամպայն գինիների գործարանը, Արմենիա բժշկական կենտրոնը եւ այլք։ Հունանյանը նշում է, որ 941-ից 311 կազմակերպություններում ընդհանրապես աուդիտ չի անցկացվել։ Այդ կազմակերպությունների թվում են Dalma Invest, Երևանյան կրկես, Թեղուտ, Գետամեջի դաշնաֆաբրիկա, Եվրոպրոդուկտ եւ այլն։ Եվ չնայած վերջնաժամկետը հուլիսի 1-ն է, սակայն Հունանյանը հայտարարում է.
Այն ընկերությունները, որոնք չեն անցել, մի մասը մեր եղած տեղեկատվությամբ այս պահին աուդիտի ենթարկման փուլում են։ Այո, իրենց ժամկետը իրենք խախտել են, սակայն այդ առումով կարելի է ասել, որ ֆինանսների նախարարությունը մի փոքր ընթառաչում է այդ ընկերությունների եւ հնարավորություն է տալի այն ընկերությունները, որոնք սկսել են իրենց աուդիտրական գործընթացը, բայց չեն ավարտել, ավարտելուն պես դիմեն ֆինանսների նախարարություն եւ մենք այն կներառենք ցանկերում։
Հարցին, թե ինչ տուժեր կամ տուգանքներ կկիրառվեն դրական կարծիք չստացած կամ առհասարակ աուդիտ չանցած կազմակերպությունների նկատմամբ, Հունանյանը պատասխանեց, որ օրենքի այդ դրույթը պատժամիջոցներ չի կիրառում։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե այդ դեպքում որն է պարտադիր արտաքին աուդիտ իրականացնելու նպատակը, Հունանյանը պատասխանեց.
Չեք կարծում, որ հանրության վերահսկողությունը լավագույն պատժամիջոցն է ընկերությունների համար, եւ այն պատժամիջոցը, որը այս պահին մենք կիրառելու ենք, այն որ ընկերությունը ներին արգելվելու է մասնակցել պետական գնումներին, դա ամենաուժեղ պատժամիջոցն է։ Այս տարի հունիս ամսին եղավ փոփոխություն, համաձայն որի այսուհետ այն ընկերությունները, որոնք դրական եզրակացություն չեն ստացել աուդիտրական, որոնք պարտադիր պետք է անցնեին աուդիտի, արգելվելու է իրենց մասնակցել պետական գնումներին։
Վերլուծաբան Արմեն Աքչատինյանն էլ Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ վարչական իրավախախտումների մասին օրենքն այն ու ամենայնիվ տուգանք սահմանում է ֆինանսական հաշվետվությունները նշված ժամկետում չհրապարակելու դեպքում։
Եթե ֆինանսական հաշվետվությունները օրենքով սահմանված ժամկետում չեն հրապարակվում, ապա նշանակում է տուգանք նվազագույն աշխատավարձի 50%-ի չափով։ Իսկ եթե տուգանքը նշանակելուց հետո նաև 30 օրվա ընթացքում չհրապարակվում, ապա տուգանքը կազմում է 500,000։ Խոշոր կազմակերպությունների համար, ում տարեկան հասույթը կազմում է 1 միլիարդ դրամ, մենք բոլորս հասկանում ենք, որ 500,000-ը դա գումար չի։ Հատկապես եթե տրական ընկերությունը դու գումարներ վճարես, ապա աուդիտորական ծառայությունից օգտվելը քո համար ավելի թանկ է արժանալու, քան ենթադրենք, որ վճարես այդ 500,000 տուգանքի չափը։
Վերլուծաբանը նշում է, որ խոշոր կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները աուդիտի ենթարկելու ծրագիրը վատը չէ, սակայն անկատար է։
Կառավարությունը կարծես ձգտում է ապավել հրապարակայնություն խոշոր կազմակերպություններում, բայց ժամանակը ցույց է տալիս, որ իրականում այդտեղ որևիցե լուրջ հրապարակայնության խնդիր ըստեյության գոյություն չունի։
Չատինյանը փաստում է, որ օրինակ անցյալ տարի, եթե Արմավիա ընկերության հաշվետվությունը հասանելի լիներ, ապա շատ շատերը խնդիրներից ապահովագրված կլինեին։
Ովքեր պարտքով տալիս են միջոցներ նույն Արմավիային, իրենք կվերցնեն և կտանոթանային և կտեսնեն իր ֆինանսական հոսքերը, այսինքն հրապարակայնությունը ինքը լավ բան է, որովհետև եթե ոչ հասարակություն, ապա տվյալ կազմակերպության գործընկերները իրենք կարող են վերցնել և տեսնել տվյալ կազմակերպության ֆինանսական վիճակը ինչպիսի վիճակ։ Նույն վերաբերվում է նաերիտին։
Չատինյանը նշում է, ծրագիրն իրենք արդարացներ, եթե համացանցում ստեղծվեր ֆինանսական հաշվետվության միասնական շտեմարան։ Նրա խոսքով այսօր հաշվետվությունները տեղադրվում են տարբեր կայքերում ու գտնելը խնդիր է, գտնելուց հետո էլ այնքան մանր տարերով է հրապարակվում, որ հիմա էլ կարդալն է խնդիր դառնում։
Գաղափարը ինքը իրականում վատ գաղափար չէ։ Պարզապես այդ գաղափարը կիսաթողեց իշխոզների կառավարության ցանկացած նախաձեռնություն, խնդիր կանոնմանը, որ օրենքով հստակ նշված է, թե որտեղ պետք է հրապարակվեն այդ աուդիտորական եզրակացությունները, այնտեղ ինտերնետային կայքերում իրենց կամ մամուլում։ Սակայն տեսեք, եթե խոսքը գնում է հրապարակայնության մասին, ապա ավելի ճիշտ կլիներ, որպեսզի ստեղծվեր ընդհանուր միասնական շտեմարան այդ ֆինանսական հաշվետվությունների, որտեղ ցանկացած ոք քաղաքացի կարողանար մտնել եւ ներվերնել իր ուզած կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունը եւ ծանոթանալ։ Դրա մասին կառավարությունը այս տարի խոսեց եւ նաեւ քննարկում է, որ արտադատության նախարարության ազդարար կայքեջում կլինի, բայց այդպես էլ միասնական շտեմարան գոյություն չունի։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Օգոստոսի 4-ին երկաթուղայինների օրվա նախորեին Հայաստանյան ներպետական բոլոր գնացքները գործել են անվճար, այդ մասին պաշտոնապես հայտարարել էր Հարավկովկասյան երկաթուղի ընկերությունը։ Իսկ Գյումրիում մեծ շուկով նշել են երկաթուղայինների օրը։ Միջոցառմանը ներկա է եղել նաև Հարևան Վրաստանի երկաթգծի ղեկավարը։ Իսկ ինչու Գյումրիում, որովհետև ինչպես փաստում է Անդրկովկասյան երկաթգծի պատմությունը, 1898 թվականի փետրվարին առաջին գնացքը հաղթահարելով 180 կիլոմետր հատվածը Թբիլիսիից հասել է Ալեքսանդրապոլ, ներկայիս Գյումրի։ Երկաթուղայինների օրվան նվիրված միջոցառումների ականատեսն է եղել Սաթենիկ Վանցյանը։
Օգոստոսի առաջին կիրակին ընդունված ավանդույթի համաձայն նշվում է երկաթուղայինի օրը։ Երկրաշարժից հետո առաջին անգամ այն նշվեց Գյումրիում։ Մոտ 115 տարի առաջ կառուցված Թբիլիսի Կարս երկաթուղով Ալեքսանդրապոլ, այդ ժամանակ Գյումրին այդպես էր կոչվում, ժամանեց առաջին գնացքը։ 115 տարի անց այդ նույն շոգեքարշը կրկին կանգ առավ Գյումրի կայարանում։ Այդ շոգեքարշն ու երկաթուղային այլ տեխնիկա որպես ցուցանմուշներ կմնա Գյումրիի կայարանում բացված թանգարանում։ Գյումրին երկաթուղու կարևորագույն հանգույցներից մեկն է, ասաց Հարավկովկասյան երկաթուղի փակ բաժնետիրական ընկերության գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցը։
Ուզել Այսանդրապոլ Գյումրի это первый железнодорожный узел в Республике Армения. И мы, завершая комплекс работ по восстановлению, по приданию современного состояния целому ряду предприятий, локомотивному депо Гюмри, вагонному депо Гюмри.
Ալեքսանդրապոլ Գյումրի հանգույցը Հայաստանում առաջինն է, և մենք ավարտեցինք համալիր աշխատանքը վերականգնելու և ավելի ժամանակակից տեսք տալու մի շարք ձեռնարկությունների Գյումրիի լոկոմոտիվային և վագոնային դեպոներին, Գյումրիի կայարանին։ Հարկամարեցինք այդ աշխատանքների ավարտից հետո բերել նաև ժամանակի հանգույցը այստեղ, անցյալի, ներկայի ու ապագայի։ Այստեղ տեղակայված է լոկոմոտիվը, 1899 թվականի արտադրության, այսինքն այն ժամանակվա, երբ գնացքն առաջին անգամ մտավ Գյումրի։
Локомотив производства 1899 года, то есть с того года, в котором железная дорога пришла в город Гюмри.
Հիշեցնեմ, որ 5 տարի առաջ Հայաստանի երկաթուղին կոնսենսյոն պայմանագրով կառավարման է հանձնվել ռուսական երկաթուղուն։ Վիկտոր Ռևեցը հիշեցրեց, որ 2008-ից 2012 թվականներին Հարավ-Կովկասյան երկաթուղի ներդրումային ծրագրի ընդհանուր ֆինանսավորումը կազմել է 90 միլիարդ դրամ, որից 50 միլիարդը ուղղվել է ենթակառուցվածքների արդիականացմանը։ Հայաստանի երկաթուղին այսօր ակտիվ զարգանում է, աճում են երկաթուղային բեռնափոխադրումների ծավալները, ուղևորների թիվը բարձրանում է հարմարավետության և սպասարկման որակի մակարդակը։ Աճում են գնացքների արագություն, այսօր երկաթուղում տարվում են ենթակառուցվածքի արդիականացման լայնածավալ ծրագիր, ասաց Ռուս Պաշտոնյան։ Ամեն դեպքում խնդիրներ դեռ կան, հատկապես անվտանգության առումով։ Երկաթգծի անվտանգության գոտիներում կան կառուցված տներ, որոնք տարհանման են ենթակա, սակայն մինչ օրս այդ խնդիրը չի լուծվում։ Ամեն դեպքում տոնական օրվա ընթացքում խնդիրներից խոսել չգերադասեցին։ Հիմա լսենք հենց իրենց, երկաթուղայիններին, ավելի ճիշտ երկաթուղային վետերաններին։
47-ից աշխատել եմ, 2005 թվի գնացել եմ։ Հերոսի կոչում եմ ես, 4 հատ մեդալ է։
Պաչոտնի ժելեզդարոժնիկ, Դեմիրճանին են պերե վագոնով Լեննագանից 5 մեկենավարների կագեբեի կողմից են ժամանա երեշխավորված էր, որը գթուլադրեն լիտերնի պոյզ գնշանագեն, լիտերնի պոյզների տակ։
Նշեմ, որ երկաթուղայինների այսօրվա գլխավոր ցանկությունն այն է, որ վերականգնվի կամ վերաբացվի Գյումրի-Մոսկվա երթուղին։ Սաթենիկ Վանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում եւ այժմ Գյումրիից տեղափոխվենք ավելի քան 400 կիլոմետր դեպի հարավարևելք։ Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի Արվարձան համարվող Աջափնյակ համայնքի բնակիչները գտնում են, որ իրենք ոչ թե քաղաքում, այլ գյուղում են ապրում։ Պատճառը քաղաքից բավականին հեռավորության վրա գտնվելն է տրանսպորտի վատ վիճակն ու էլի այլ բաներ։ Դրանց էլ գումարվել է Աջափնյակի շրջակայքում աղբավայրի գոյությունը։ Լուսինե Մուսալյանն է այցելել Աջափնյակ։
Ստեփանակերտի ողջ կենցաղային աղբը դարձել է տասնյակ ընտանիքների ամենօրյա բողոքների և սկանդալների առարկա։ Ամիսներ առաջ Ստեփանակերտի աղբանոցը քաղաքից մի քանի կիլոմետր հեռու գտնվող տարածքից օդանավակայանի հետագա գործունեությանը չխոչընդոտելու նպատակով տեղափոխվեց Ստեփանակերտին մոտ Աջափնյակ կոչվող Արվարձանի տարածքը, որը թեև այն տեղապրող բնակիչների տներից տեսանելի վայրում չէ, սակայն բնակիչների խոսքերով աղբի պատճառով իրենց կենցաղը վերածվել է իսկական դժողքի։ Այստեղ դժվար է հատկապես շոկ եղանակին աղտոտ օդ շնչող թաղամասի բնակիչներն անգամ առողջական խնդիրները կապում են մոտակայքում ամիսներ շարունակ ծխացող ու թունավոր նյութեր արտանետող աղբավայրի հետ։ Աջափնյակի աղբավայրը Ստեփանակերտ համայնքի միակ աղբավայրն է, որտեղ օրական բեռնաթափում է միջինում 18 աղբատար մեքենա, որոնք էլ իրենց հերթին աղբ են հավաքում Ստեփանակերտ քաղաքում տեղադրված շուրջ 700 աղբար կղերից։ Ստեփանակերտի աղբը չի վերամշակվում, այն ոչնչացվում էր վառելու միջոցով։ բնակիչների կողմից ամիսներ շարունակ բողոքների արդյունքում վառելուց հրաժարվելով Ստեփանակերտի աղբահանում իրականացնող ընկերությունն այժմ էլ աղբը պարզապես թաղում է հողի տակ։ աղբավայրի մոտ բնակվող բնակիչների խոսքերով, եթե նախկինում ծուխ էին շնչում, այժմ էլ ստիպված են տհաճ օդ շնչել։ բնակիչները պատմում են, որ պատահել է նույնիսկ շների միջոցով թաղամասում է հայտնվել քաղաքի դիահերձարանի աղբը։
Ղեկավարությունը քուլոխնի չմնում, ծերալա տա։
Теперь дагатаос самолётом сволочь-то, баспеля он стегаца гулери мажурцен, хотя фухачка в этом. Орикан отравление. Илева.
Ստեփանակերտի աղբավայրը որևէ մեկին չի պատկանում, թեև քաղաքի աղբահանումը իրականացնում է Սանմաքրում ընկերությունը, սակայն ընկերության տնօրեն Ալյոշա Սեյրանյանի խոսքերով աղբավայրի համար ընկերությունը պատասխանատու չէ։
Այդ աղբանը չկարողացավ վերանալ բոլոր նորմալների համաձայն, ոչ մի տեղ խախտում չկա, այդ աղբանը չլա ոչ մեկին չի հասնած։ Ուրեմն աշխատանքը գնում է կա այն մոտ քաղաքապետի կարգադրություն, որի համաձայն ես դեկատարում եմ ամենօրյա աշխատանքը։ Կա 75 մատնիշի տրակտեր, այդ աղբանը թափումա ինքը արդեն կուտակումա, նոր արդեն հետագայում պիտի արդեն հողով ծածկվի։ Վաղերը արդեն արգելում է։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
3w.azatutyun.e
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ, լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։ Այցելեք 3w.azatutyun.e
Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Մեր եթերաժամի այս հատվածում լսենք Գայանե Դանիելյանի զրույցը Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանի հետ, զրույցը երիտասարդ գիտնականների հիմնախնդիրների շուրջը։
Գիտության բնագավառում լուրջ հաջողության հասնելու համար բացի տաղանդից մի շարք այլ գործոններ են ընդհերես անհրաժեշտ։ Հիտասարդ գիտնականների շատերի համոզմամբ նախև առաջ պետական հոգացություն իրենց եւ իրենց աշխատանքի հանդեպ։ Իսկ դա իր հերթին նորմալ վարձատրությունն է ըստ կատարած գիտական աշխատանքի։ Գիտական համապատասխան միջավայրը, համապատասխան գիտական սարքավորումները, համապատասխան շփումները միջազգային գիտական կազմակերպությունների հեղինակավոր գիտական հանդեսների եւ պարզապես արտասահմանյան գիտնականների հետ։ Երևանի պետական համալսարանի ռեկտոր Արամ Սիմոնյանը մերաձոկանին դված հարցազրույցում անդրադառնալով յետասարտ գիտնականների խնդիրներին եւ ընդհանրացնելով դրանք շեշտում էր, որ մեր երկրում թե Բուհերում, թե գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտներում նույն հիմնախնդիրներն են փորձում լուծել։
Այստեղ գիտական հիմնարկները, գիտակրթական հաստատությունները կարիք ունեն պետական հովանավորման եւ օգնության։ Երևանի պետական համալսարանը օգտվում է այդ օգնությունից, մենք նախագահի հովանու երկու արդեն 3 տարի իրականացնում ենք ծրագիր սարքավորումներով վերազինելու։ Մենք լիովին կարող ենք փոխել մեր լաբորատոր բազան, որից օգտվում են մեր սովորողները, բայց կարծում եմ նաև ակադեմիական ինստիտուտների եւ մյուս բուհերի նույնպես կարիք կա այսպիսի ծրագրերի։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը հույս ունի, որ այս ծրագիրն այնուամենայնիվ ոչ միայն կունենա իր շարունակությունը, այլև նոր լից կհաղորդի հատկապես երիտասարդ գիտնականների գիտահետազոտական աշխատանքներին, հատկապես բնագիտության ոլորտում, որտեղ առանց միջազգային չափանիշների սարքավորումներով հագեցած լաբորատորիաների անհնար է գիտահետազոտական աշխատանք կատարել։ Եվ իրոք շատ բան է փոխվել մեր գիտական աշխարհում, եթե խոսենք 10 տարվա կտրվածքով, շեշտում էր Արամ Սիմոնյանը։
Հատկապես նայեցեք ակադեմիայի համակարգում, ասենք իրոք ծածրեն էլի աշխատանքը։
Ծածրեն, ծածրեն, բայց ակադեմիայի համակարգում էլ գիտեք, տեղաշարժերը զգալի են։ Տեմպերը այնպես ինչ են, ինչպես մենք ուզենայինք տեսնել, բայց պետք է հասկանանք, որ գիտությունը թանկ հաճույք է, եւ երկիրը, որը ունի բազմաթիվ խնդիրներ, մեծ ծախսեր գիտության ոլորտում չի կարողանալու կատարել։
Արամ Սիմոնյանը հիշեցնում է նաև, որ վերջին տարին երիտասարդ գիտնականների համար Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աջակցությամբ ոչ միայն բավական լուրջ ֆինանսական միջոցներ հատկացվեցին, այլև սկսեց բնակարանաշինության գործընթաց։
Երիտասարդությունը սկսել է դեմքով շրջվել դեպի գիտություն, այսինքն կան մարդիկ, երիտասարդներ, որոնք հետաքրքրվում են գիտությամբ, ուզում են գիտության մեջ մնալ, ուզում են աշխատել գիտության ոլորտում։
Գիտողներ բացлави երիտասարդները գնում են։
Իհարկե դա էլ կա, դեպի դրսում նրանց առաջարկում են լավ պայմաններ, լավ առաջարկներ են տալիս եւ աշխատավարձի գծով եւ ընդհանրապես աշխատավարձը չի միայն կարևոր, գիտեք, գիտական մթնոլորտը պիտի ստեղծվի, գիտակրթական հիմնարկներում միջավայրը պիտի ուշադիր լինի երիտասարդ գիտաշխատողի նկատմամբ, կոմֆորտ, հարմարավետ պայմաններ պիտի ստեղծի գիտահետազոտական աշխատանք կատարելու համար։ Դրա այդ տարերից մեկն է միայն աշխատավարձ, բայց այն ուրիշ բաներ էլ կան։ Մենք պիտի արժի, որ մենք նորից վերհիշենք այդ հարմարավետ պայմանների ստեղծման հնարավորությունները, ուրիշի փորձն է նայենք, տեսնենք ինչպես է դառնում, որպեսզի մեր երիտասարդ գիտաշխատողները մնան երկրում, այ երիտասարդ գիտականների կամ երիտասարդ ուրեմն դասախոսների բնակարանաշինարարությունը նրանց միտված այոնանց բնականով ապահովել, այս ծրագիրը նույնպես այդ մթնոլորտի մի մասն է, անշուշտ այդ ծրագիրը պետք է շարունակվի։
Գանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումներ։ Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ եթերը լսեք առավոտյան ժամը 9-ին։ Մեր լուրերին և տեսանյութերին ծանոթանալու համար այցելեք ազատություն.am ինտերնետային էջ։ Երեկոյան ծրագիրը վարեց Հովհաննես Շողիկյանը, հնչյունային վահանակի մոտ Անդրանիկ Պողոսյանն էր։ Առողջ եղեք, հաջողություն։